vi rejser os, mens jeg læser prædikenteksten fra Matthæus kapitel 21, og vers 12-17. Matthæus kapitel 21, vers 12-17. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jo alle dem ud, som solgte og købte der, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte, Hosianna, Davids søn, blev de vrede. Og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har jeg aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. Værsgo, sundhed. Det her er en tekst, som viser os en side af Jesus, som kirken enten bevidst eller ubevidst vælger at se bort fra. Vi ser ikke en Jesus, der ser igennem fingre med fejl. Vi ser en Jesus, der er voldsom, er vred og ikke finder sig i, at Guds ord bliver ignoreret og trådt på. Det var den Jesus, vi ser den her gang for 2000 år siden. Og da Jesus siger, at han er den samme i går, i dag og til evig tid, er det også den Jesus, vi kender i dag. Vi ser altså ikke en Jesus, som godkender populært postulat som spis fisken og spyt benene ud, sådan som mange præster i dag siger, hvis de bliver konfronteret med problematikker i deres måde at drive kirke på. De samme præster, som siger det, har heller aldrig formået at vise, hvorhen Bibelen siger, at man skal spytte benene ud. Men lad os i dag se på, hvad det var, Jesus reelt gjorde i det her skriftsted. Og bagefter se på det her i relation til kirkehistorien, særlig reformationen. For der er nogle klare ligheder her. Det er jo reformationsdag, og vi er en reformeret kirke, så det ville være en god dag at fokusere på det. Lad os kigge lidt på, hvad det var for et religiøst system, man havde på Jesu tid. Og særligt det system, som blev udøvet på tempelpladsen. Det var et system, hvor der blev udøvet religiøse aktiviteter i form af at få dyr, betale tempelskat, holde bøn og lignende. Så for at udøve nogle af de her religiøse aktiviteter, var du nødt til at betale et eller andet. Det behøver der ikke være noget galt i, og det var der heller ikke oprindeligt. For det var jo aktiviteter, som var indført af Gud, og som skulle fungere som et billede på, hvad der engang skulle ske. Offerne skulle kun opfattes som symboler, som ikke reelt var nogen betaling for synd, men skulle pege hen på det sande offer, Jesu fuldbragte offer på korset. Dengang var det normalt, at der skulle ofres dyr til Gud som brændoffer. Det var ikke alle dyr, man kunne ofre, men det var både store dyr og små dyr. Det vil sige, det kunne være en okse, en får, en gød, hvis man havde råd til det. Men hvis man var fattig og ikke havde råd til så store dyr, så havde Gud i Moseloven sørget for, at man kunne ofre mindre værdifulde dyr, eventuelt dyr, som man selv kunne skaffe. Det kunne være en turteldue, eller et par turtelduer, eller dueunger. Vi ser også, at Maria og Josef, da de skulle hellige Jesus til Herren, fordi han var deres førstefødte, så gik de til tempelpladsen og ofrede et par småfugle. Det offer, som blev givet for at hellige Jesus, Gud, fuldt Gud og fuldt menneske, var altså ikke det dyreste offer, men det billigste. Det var de kår, Jesus voksede op under. Så Gud havde altså i sin forordning og sørget for, at både den rige og den fattige kunne komme til ham med ofre. Ens formue og indtægt skulle ikke være det, der holdt nogen udenfor. Hvad har det så med sagen her at gøre? Jo, for vi misforstår nemt, hvad det var, Jesus gjorde imod de handlende. For umiddelbart behøver der ikke være noget galt i, at man på tempelpladsen kunne skaffe sig de ofre og de møntenheder, man havde brug for til at udøve ens religiøse aktiviteter. Det var nemlig særligt jødiske møntenheder, fordi det stod i Bibelen, man skulle give dem. De var ikke romerske, og så skulle man veksle. Vi skal nemlig lægge mærke til, hvad Jesus kalder dem. Røvere. Det, de havde gjort Guds hus til en røverkugle. Men bare fordi man er en handlende, behøver man ikke være en røver. Men disse handlende var røvere. Det var nemlig ikke en service, der var til stede for det besøgende skyld. Det var en reel udplyndring af folk. Udplyndring. Hvordan skal jeg så forstå det? Jo, lad mig give dig et lille eksempel. Jeg tror faktisk, at de fleste af os har prøvet at blive udplyndret, bare et andet sted, og måske også i mindre målestok. Hvis jeg eksempelvis en sjælden gang imellem tager min familie med biografen, så vil vi også have slik. Og jeg siger som regel, tag slik med hjemmefra. Det koster kun en tredjedel af det i biografen. Men min familie synes, det er så hyggeligt at købe det i biografen. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er en større fornøjelse at spare penge, men ja. Men okay. Jeg skal nok lade være med at vælte biografen slikspanden og hylder. Og kalde det en røverkugle. Og det tror jeg også, min kone og mine børn er ret glade for. Men jeg er trods alt gået biografen på biografens egne præmisser. Jeg er på deres domæne. Men det burde ikke være tilfældet for folk, der gik op til tempelpladsen, for det burde være på Guds præmisser, men det var i stedet blevet lavet om til præsteskabet og forretningsmændenes præmisser. Når du kom til templet for at ofre, var det i udgangspunktet meningen, at du tog dine egne ofre med. Man kunne have taget dem fra ens egen dyrefold, have fanget nogle duunger eller have købt dem andet sted. Det var nemlig muligt at købe disse ofre andre steder i Jerusalem til rimelig fornuftige markedspriser. Men hvis man gjorde det, var risikoen for, at dette offer ville blive forkastet af præsteskabet nærmest lige 100%. For der var lavet aftaler mellem de handlende og præsteskabet om, at folket ja nærmest skulle købe deres offer på tempelpladsen. Nogle mener, at priserne var 10 gange højere og derover end de normale markedspriser. Så hvis du skulle ind og ofre til Gud, og du var en fattig mand, du havde fået din første søn, og du skulle ofre til Gud og følge Moseloven, så du bruger nogle timer, måske en halv dag, på at finde nogle duunger, så ind til templet, går op til præsten, giver ham duunger, som han skal kigge efter, at de her duunger er i orden, er det et lydfrit offer, det vil sige, det var fejlfrit. Men det præsten ville kigge efter var, er der et sejl på de her duunger, så han kunne se, at det var købt på tempelpladsen. Og hvis han ikke kunne se det, så han står der i lang tid og kigge, og måske lige finde en lille dum ting som en brækkefjer. Og så vil han sige, nej, dette er ikke godt nok. Det kan jeg ikke give Gud som offer. Du må skaffe dig et nyt. Og så vil en anden komme frem med et offer, som var købt på tempelpladsen, og præsten vil nu højlydt og demonstrativt sige, ja, dette er jo et godt offer. Og jeg kan også se, det er mærket med tempelpladsens sejl, så det er jo allerede godkendt. Det er meget fint det her. Men, jeg er en fattig mand. Jeg har ikke råd til at betale den pris, som de handlende vil have. Det er derfor, jeg fanger fuglene selv. For jeg har ikke råd til at købe den, og jeg er jo nødt til at ofre til Gud ifølge Moseloven. Det er ikke mit problem, det er dit problem at sørge for et ordentligt offer, vil præsten sige. Det var ikke uden grund, at Jesus sagde om disse præster, som var den tid skriftkloge. Tag jer i jagt for det skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og ynder at lade sig hilse på torvet og at sidde øverst i synagogen og til højbords ved måltider. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Tempelpladsen, som var det sted, hvor folk kunne komme og tilbede den sande Gud, var blevet til en røverkugle. Det handlede nemlig om at tjene penge på ekstra høje priser på særligt godkendte ofre og ret dårlige vekselkurser i vekselerernes favør. Dette foregik i samarbejde med præsteskabet. Hvordan var det så sket? Jo, det skete på den del af helligdommen, man kaldte hedningernes forgård. Der var nogle steder i tempel, hvor kun jødiske kvinder og jødiske mænd var kommet. Der var nogle steder i tempel, hvor det kun var jødiske mænd. Og nogle steder, hvor det kun var præsterne. Og så det allerhelligste, hvor man kun kom én gang om året, nemlig allerhelligste, hvor arken skulle stå. Og det var en særlig udvalgt præst, der gik derind. Men udenom alt det her var tempelpladsen, som også blev kaldt hedningernes forgård. Så her måtte hedningerne godt være. Og det kan være, at præsteskabet har tænkt, at når hedningerne kan være der, så er alt tilladt der. Altså, hvis hedningen kan være der, så kan alle være der, så er alt tilladt, ikke? Ypperste præsten dengang, Annas havde valgt at sælge rettigheder til at sælge på tempelpladsen. Og det var ret dyrt at få sådan en rettighed, men der fulgte nogle goder med, nemlig et samarbejde med præsteskabet, således at hvis man solgte brugbare ofre på tempelpladsen, så fik man et sejl på dyret og kunne derfor tage en markant højere pris for den. Og her kunne man sælge en vare til den 10-dobbelte pris, fordi man havde en aftale med præsteskabet om kun at godkende de handlendes varer og diskvalificere de ofre, der blev medbragt udefra. Det er værd at tænke over, at de samme folk som nød på tollerne og anså dem for de værste i hele samfundet, som jeg talte om sidste gang, fordi de netop udplyndrede handlende med ekstra toldsatser på handlende varer. Men de her folk gjorde det ikke som del af samfundet, men som en del af deres gudstyrkelse. Man gjorde det på en måde, som man misbrugte folks ønsker og behov for at dyrke Gud og skaffede mammon på det. Måden, hvorpå Jesus rensede tempelpladsen, må have været ganske voldsom. For der stod, at han gjorde både dem, der solgte, såvel som dem, der købte ud. Og der har været mange. Han anså både dem, der solgte til overpris, og dem, der støttede systemet ved at betale de høje priser for at være skyldige. Ellers ville han jo kun smide sælgerne ud. Dertil har det været ret store værdier, som de mistede. Masser af mønter, små mønter lå og flød over det hele, og dyr, der rendte rundt på pladsen, som var slået fri af deres bure, bare fordi de var blevet smadret, da Jesus væltede deres bure og bænke. Hvordan Jesus har kunnet skræmme dem så godt og grundigt væk, ved vi ikke. Men han har i hvert fald gjort det med en autoritet, som de ikke kunne modsætte sig. Og vi ved jo godt, hvilken autoritet det er. Men hvad sker der så nu? Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem, står der. Det her specielt. De blinde og lamme var ikke skræmt af Jesus, sådan som de handlende var. På trods af, at folk er flygtet fra tempelpladsen på grund af Jesu voldsomhed, så kommer de lamme og blinde til ham. Det er som om, at et kort øjeblik er tempelpladsen renset. Og dem, som er bevidste om deres behov for Gud, om deres behov for hjælp, de ser nu, at her er ham, som kan hjælpe dem. Og han gør det. I stedet for at afvise dem, som de nok var vant til at blive afvist af mange, så tog han imod dem. Og dertil udbryder børnene på pladsen Hosianna, Davids søn, som var navn på den messias, som jøderne ventede. De lamme og blinde kunne se, at Jesus var den, der kunne hjælpe dem, og børnene kunne se, at denne mand var den lovede messias. Det var tydeligt, at Jesus her viste, hvem han er. Han kom i autoritet, rensede tempelpladsen, tog imod dem, der havde brug for lægedom, og tog imod lovprisning fra dem, der kunne se, hvem han er. Men nu kommer præsteskabet til Jesus og beklager sig med deres: hører du ikke, hvad de siger? Nu kunne de ikke holde mund mere, de var forarvet. Og det kan godt være, at vi kan sætte os ind i deres forarvelse. For der er kommet en mand ind på tempelpladsen og vist foragt for deres religiøse system. Jesus har ikke vist respekt for den måde, de havde valgt at have deres gudstyrkelse på. Han har været direkte skyld i, at menighedens handelsmænd havde mistet store værdier. Det var jo dem, der stod med. Han har skabt stor ravage, så der nu ligger en masse rod rundt om på tempelpladsen og vis foragt. Så med hvilken ret kommer han her og ødelægger vores måde at dyrke Gud på? Disse præster var forarvet over Jesu renselse af tempelpladsen, men sagen var den, at det burde være dem, der var forarvet over den udplyndring af folk, som skete der. Det var jo dem, der stod med ansvar for tempelpladsen, og de havde tilladt røveri af folk ved højlys dag, og ikke nok med det, de havde selv delt i røveriet, mens de rendte rundt i deres hellige tøj og så meget vigtige og gudsfrygtige ud. De havde bestemt ikke nogen grund til at være farve på Jesus. Det var Jesus, der havde grund til at være harm på dem, på grund af deres fuldstændige mangel på ansvarlighed som præster. Dette var en flok præster, som havde forladt det åbenbarede ord, som de ellers påstod, at var deres udgangspunkt for arbejdet. En påstand, de kun havde i deres mund, og ikke i deres gerninger. Og det viser deres spørgsmål til Jesus også. For den Gud, de tilsyneladende skulle tjene, ville de ikke have alligevel, da han endelig kom. I årevis har de her præster brændt offer af til Gud, I årevis har det sunget sange, bedt bønner, lavet religiøse rensninger af sig selv på den ene og den anden måde, og dermed forsøgt at vise, hvem de tjente, og når så endelig kom i egen person, vil de ikke tage imod ham. Selvom han lærer det syge, bliver lovsungende børnene og renser templet, som trængte til at blive renset. Dette var folk, som havde sat sig på pladser i kirken, som de ikke burde have. De var de sande røvere. Det kan godt være, at de kunne påstå, at de bare havde fundet en bedre og mere moderne måde at få gudstyrkelsen til at fungere på. Den var ovenikøbet med til at skabe økonomisk bæredygtighed, for templet, det måtte det glæde Gud. Men Jesus er langt mere interesseret i, at folk dyrker Gud på den rette måde og ikke på menneskers måde. Og det viser han også, da han hele to steder dette skriftsted henviser til skriften. Han proklamerer over for de handlende, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og til præsterne, da anklagende sagde, hører du ikke, hvad det siger om børnenes lovsang, svarer Jesus dem, jo, har I aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Jesus er langt mere interesseret i, at Gud bliver dyrket ordentligt, end i, at Gud bliver dyrket som mennesker ved det, eller som præster påstår, man kan dyrke Gud. Og han siger, det sted, vi finder ud af det, er i skriftens ord. Det ord, som præsteskabet havde forsømt. Og her ser vi også, at historien desværre gentager sig. Som kong Salomon sagde, der er intet nyt under solen. For det var også det samme, Martin Luther og de andre reformatorer stod overfor dengang for 500 år siden. Kirken dengang var lavet om til et system af religiøse aktiviteter, som ikke havde deres baggrund i Bibelen. Bibelen var ikke længere den eneste sandhed for kirken, men mente ikke, der var brug for at sige som Jesus, der står skrevet. For det var i stedet blevet pavens ord, der blev tillagt så meget autoritet, at Bibelen kom ud på et sidespor. På den måde fik pavens ord faktisk mere autoritet end Bibelen, for det var hans måde at fortolke den på, som blev til sandhed. Og hvilke sandheder havde den kirke så at give? Lad os blot kort kigge på nogle af de sandheder, den tids kirke kunne slippe af sted med. Hvis du gik op ad en særlig trappe i Rom og bad et fadervor og eventuelt et Ave Maria for hver trappetrin, alt sammen for en vis betaling til kirken, så kunne man få udfriet sine bedsteforældre af skærsilden. Hvis man så på Johannes Døberens kranie, kunne man minimere sin tid i skærsilden med 500 år. Og hvis du betalte såkaldt aflad til kirken, så fik du et brev, hvor paven gav dig frihed fra skærsilden. Synd blot, men betal ved kasse 1, så kan du komme meget hurtigt i himlen. Alt dette var et ubibelsk system, som kun kunne opretholdes, fordi Bibelen ikke var tilladt for jævne mennesker at læse. Bibelen var forbudt i cirka 1000 år, og lad mig kort citere, hvad den romerske katolske kirke skrev i fra The Council of Toulouse i 1229. Vi forbyder, at lægfolket skal have ret til at have hverken det gamle eller det nye testamente. Disse bøger var kun tilladt for ganske, ganske få mennesker. På det første kloster, som Martin Luther var i, var det kun det gamle testamente, man måtte læse i. Da Luther blev forfremmet, heldigvis, til at læse teologi i Wittenberg, fik han allernådigst lov til at læse i det nye testamente. Så Bibelen var altså ikke lige sådan at få lov at læse i. Dette var en tid, hvor Guds ord var forbudt. Der var ulovlige oversættelser af den rundt omkring, men det var farligt at have en. Man kunne risikere at blive brændt på bålet for at have en Bibel. Og dem, der havde en lovligt, det vil sige præsterne, risikerede også at blive brændt, hvis de prædikede i overensstemmelse med Bibelen, og dermed ikke i overensstemmelse med kirken. En man gjorde det ved, var den tjekkiske præst Jan Hus, som kirken dømte under en parodi på en retssag. Dommen var afsagt på forhånd. Og dem, der, man ville bare af med ham, også selvom man ikke kunne påvise nogen bibelske fejl i hans forkyndelse, de kunne kun finde uoverensstemmelser med det, som paven sagde. Og det Hus sagde. Men det var dette system, som reformatorerne gik imod. Et system, som havde sat Guds ord hen i en krog, og sat deres egne ord på førstepladsen. Det svarer altså fuldstændig til det, som Jesus gik imod på tempelpladsen. Og hvis man gik imod dem og konfronterede dem med det, fik man blot at vide, at man skabte splittelse, og det var ikke splittelse, kirken havde brug for på dette tidspunkt. Ja, undskyldningerne for at holde sandheden uden for kirken har altid været ynkelige og hykleriske. Det var et system, som sandsynligvis havde mange folk, der mente, de tjente Gud, og kunne give folk nogle praktiske måder at få deres sag i orden med Gud på. For det var jo nemt at gå op ad trapper og gentage udenadslærte bønner. Det var jo nemt at kigge på et gammelt kranie af enten Johannes Døberen eller en anden helgen og dermed blive fri af lidt syndsoning, som om Jesus ikke har betalt den fulde pris på korset. Og det var da nemt og frygteligt praktisk blot at betale en sum penge og få et stykke papir, hvor der stod fritaget fra skærsinden. Men ligesom Jesus ikke ville finde sig i, at kirken på hans tid tjente Gud på en måde, der ikke var i overensstemmelse med skriften, så ville Luther, Hus, Calvin og de andre reformatorer heller ikke finde sig i det. Den harme, som Jesus besad, var de blevet smittet af, og de kunne ikke acceptere at se, hvad de så, når de kendte sandheden. Sandheden var for dem så dyrebar, at det var værd at dø for. Og de vidste klart og kunne tydeligt se, at sandheden fandt de ikke i forskellige pavers modsigende udtalelser. Sandheden fandt de heller ikke i de traditioner, som kirken havde låst sig fast på. Og sandheden fandt de heller ikke i, hvad kejser, konger og fyrster sagde. De holdt fast i og argumenterede for, at sandheden fandt vi i Bibelen, som var Guds åbenbarede vilje. Det var også det, Martin Luther svarede, da han foran både kejser og pavekirke blev befalet at tilbagetrække sine bøger, som gik imod det, kirken bekendte. Her er, hvad han sagde. Hvis jeg ikke bliver besejret ved skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter, for jeg tror hverken på paven eller på koncilerne alene, eftersom det står fast, at de flere gange har taget fejl eller har modsagt hinanden, så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder, jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds ord. Jeg hverken kan eller vil tilbage kalde noget, for det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre noget mod sin samvittighed. Luthers autoritet var skriften eller åbenbare fornuftsargumenter. Den kirke, som byggede på, hvad mennesker sagde, kunne ikke finde andre argumenter end vi mener eller vi siger. Men hvad mennesker mener er ikke en autoritet. Hvad præsten siger er ikke en autoritet. Hvad forskellige selvudnævnte profeter siger er heller ikke en autoritet. Det er Guds ord, der er autoriteten.
Amen.
Nu kunne jeg selvfølgelig godt nævne nogle steder, hvor man gik fejl i reformationen. Det er faktisk nemt at finde. Men det er ikke det, vi har brug for at relatere til i dag. For vi har langt større fejl i dag, som vi kan bekæmpe ved at se på og lære af, hvad reformatorerne gjorde. De henviste nemlig til skriften, og netop dette skabte kolossale ændringer på den måde, man styrede både kirke og samfund. For reformationen betød, at Bibelen blev anerkendt som den afgørende sandhed, og blev henvist til at både troende, såvel som ikke troende. Nu var Bibelen ikke længere forbudt og skjult, det blev en åben bog, som alle, der kunne læse, kunne få lov at læse i. Og du behøvede ikke være rig for at læse i den. For du kunne gå ind i kirken, hvor den lå opslået. Den ulovlige bog lå nu opslået, så man kunne gå ind og læse i den. Så man kunne teste, om det præsten stod og talte, nu også var i overensstemmelse med Guds ord. Det var nu tilladt for den enkelte selv at tænke og vurdere. Pavens ord, kongens ord, præstens ord var ikke længere den øverste autoritet. Det var Bibelen, som havde fået den første plads. Men der er stadigvæk ikke noget nyt under solen. Ligesom dengang på Jesu tid og dengang på Luthers tid, er der i dag et klart behov for, at kirken vender tilbage til skriftens grundlag. For vi har ikke kun glemt, hvad kirke handler om. Vi har glemt, hvad Bibelen handler om. Vi er en dag en generation, som har forsøgt at gøre kristendommen praktisk, nemt tilgængelig og nogle gange til med sjov. Men i alle vores forsøg på at modernisere vores tro, har vi udvandt evangeliet, som mange steder ikke bliver prædiket mere. Det kan godt være, at man siger, at man prædiker evangeliet. Men hvis man ikke kan høre det evangeliet, så er det ikke evangeliet. Lad mig give dig nogle få eksempler. Du kan eksempelvis købe en kristuskrans, En kæde med nogle forskellige sten, der hver især symboliserer noget. Der er både en guldsperle, en overgivelsesperle, en verdensperle osv. Om Kristuskransen siges det, at den er en hjælp til at leve gudnær på en enkel og praktisk måde. Lugter ret meget af de relikvier, den romerske katolske kirke dengang og i dag anbefaler dig at se på. For uden de ligheder, den har med den romerske katolske rosenkrans, som heller ikke har sit udgangspunkt i skriften. Du kan også lave nogle labyrintvandringer i nogle kirker i dag. Hvis man laver labyrinter, hvor man laver labyrinter som en slags meditativ vandring, som også er en praktisk måde at søge Gud på, ligner lidt den trappe, som jeg trappen der i Rom, som jeg henviser til før. Den er sandsynligvis bare lidt billigere. Eller hvad med gudstjenester, hvor man bliver udsat for det her? Skriv ting på en seddel, som du fortryder, og smid den i en skraldespand. Praktisk, ja. Men en skraldespand kan ikke hjælpe mig af med mine synder. Er Jesu værk på korset mig ikke nok? Du kan også betale 6.000 kroner til en velkendt helbredelsesprædikant, så han kan få et nyt privatfly. Hvis du betaler 6.000 kroner, får du dit navn skrevet på indersiden af flyet, og så vil den prædikant bede for dig, når han ser dit navn. Og det, jeg siger her, er ikke overdrivelser. Og det sidste her er der flere godtroende kristen, der har hoppet på for ting at blive bedt for af netop denne helbredelsesprædikant. Men det er ikke det værste. For disse ting er så tydeligt forkerte, at det ikke er værd at bruge mere tid på her. Det mest frygtelige for kirken er, at den mange steder har forladt overbevisning om, at Guds ord er den eneste autoritet for kirken. Det er sørgeligt at se, hvor mange kirker, der i dag er ledt af, hvad mennesker mener, hvad mennesker føler og hvad mennesker tror er sandt, men som ikke vil forholde sig til det, der står skrevet i Guds ord. Kirker, som engang var evangeliske og oprindeligt startet af folk, der anså Guds ord for at være kirkens autoritet, kan mange steder i dag ikke tåle at blive testet af Guds ord. Jeg ved om folk, der får at vide, at de ikke må prædike om gode, gamle bibelske emner mere. Folk er blevet forbudt at tale om fortabelsen. De må ikke definere synd ud fra Bibelen. De må ikke tale om kristen dyder som gudsfrygt og heller ikke gøre op med vranglærer. For vi skal jo være noget så flinke og ikke skabe splid. Argumenterne imod, at disse emner bliver prædiket fra prædikestolen er mange. For eksempel, det er der ikke plads til i den strategi, kirken har valgt. Men en strategi eller et koncept, som ikke har plads til vigtige bibelske emner. Hvor kommer den strategi mon fra? Kan den komme fra Bibelen? Et andet argument er, at der er folk, som ikke bryder sig om, at der bliver talt om Guds fred. Som om det er folks meninger, der skal bestemme, hvad Guds kirke skal forkynde. Er det ikke hele Guds ord, vi skal forkynde, eller kun de dele, som folk godt kan lide at høre om? Og hvordan kan man forstå Guds kærlighed, hvis man ikke har forståelse for Guds fred? De to områder hænger jo uløseligt sammen. Men det allerdårligste argument, kirkerne bruger i deres forklaring på, at de ikke prædiker evangeliet, men bruger tid på underholdning, fed musik, storskærme, filmklip og lysshow og røgmaskiner til ungdomsmøderne med videre, er, at folk jo ikke ønsker at høre evangeliet. Man mener ikke, at det kan få folk ind i kirkerne, så derfor lokker man med det, man finder i verden. En kirke, der siger sådan, har forstået én ting rigtigt, men mangler samtidig en fundamental forståelse af Guds kraft. For det er jo sandt, at mennesker ikke ønsker evangeliet. Det er et budskab, vi ikke bryder os om. For det viser os, at vi i os selv er elendige og syndige, og at ingen af os fortjener Gud, og at ingen af os søger Gud i egen kraft. Og det er ikke rart at få at vide, at vi alle sammen er skyldige til helvedes ild. Og at vi så tilmed får at vide, at Gud har gjort det hele for os, hvis vi blot vil tage imod omvendelsen og frelsen i Jesus Kristus, er så ydmygende for mange. Fordi vi netop ikke kan tage æren for noget der, men kun give Gud hele æren for vores frelse. Vi kan ikke tilføje noget, der gør os bedre i Guds øjne. Det er kun Gud, der kan det. Vi må forstå, at det kristne budskab virker ikke på grund af folks rationelle forståelse, og heller ikke på grund af folks ønske om at komme i himlen en gang, når de dør. Evangeliets forkyndelse virker kun, fordi Guds Helligånd virker og drager på mennesker. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen drager på ham, siger Jesus. Ingen. Så en kirke, der siger, at de ikke kan få folk ind i kirken ved at prædike evangeliet, er en kirke, der underforstået siger, at den ikke tror på Guds ånds virke. Her er det fuldstændig ligegyldigt, om den kirken kalder sig Helligåndsledt eller ej. Det er ligegyldigt, hvor mange folk, der taler tunger, eller mange, der bliver helbredt. Det viser intet. For hvis ikke evangeliet bliver prædiket klart og tydeligt, så er det ikke en kirke, der tror, at Gud virker ved sin ånd. For det er det budskab, Gud i sit ord har lovet at velsigne. Hvis man forsøger at få folk ind i kirken på verdens præmisser, har man misset det helt. For så giver man ikke Gud æren for dem, der kommer til kirken. Man giver sig selv æren. Gud har valgt forkyndelsens dårskab til at få hans budskab ud om Jesus Kristus. Han har ikke valgt lysshow, tåbelig underholdning uden evangelisk indhold eller latterlige kristusløse budskaber som, hvordan man får et bedre liv, en bedre økonomi eller mere selvtillid eller andre ting, der taler til kødet. Gud valgte hans budskab om Jesus Kristus og hans betaling af dine og mine synder på korset, så vi kunne gå fri af den kommende dom, at få det budskab ud til folk via forkyndelsen. Hvad enten det er i kirken, eller på gaden, eller i medierne, eller hvor det nu er, Guds ord må forkyndes, og så har Gud sagt, at han vil virke ved sin ånd. Men lad os gå tilbage og vurdere, hvorfor der var nogen, der ikke tog imod Jesus, da han endelig kom til dem. Hvorfor ville dem, præsterne her, som havde ventet på Messias, ikke have ham som konge, da han kom? Svaret finder vi i Matteus 27 og vers 41. Matteus 27:41 ved Jesu korsfæstelse. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Så hvis Jesus steg ned fra korset, så vil de tro på ham. Hvad er det, de siger her? Gør som vi siger, Jesus, så vil vi tro på dig. For vi vil have en Gud, der gør som vi siger, som vil tilbydes på den måde, vi ønsker at tilbyde på. Vi vil have en Gud, som underordner sig os. Vi vil ikke have en Gud, der siger, hvad vi skal gøre, eller bestemme, hvordan vi skal tilbyde ham. Og vi vil heller ikke have en Gud, som skal have hele æren. Vi vil også have noget af den. De havde en total mangel på Guds frygt, en total mangel på sand gudforståelse. De ville have en Gud, der var skabt i deres eget billede, og det billede passede Jesus ikke ind i. Hvordan mon tempelpladsen så ud ugen efter Jesu besøg? Jeg var overbevist om, at man havde genoptaget handlen med dyr og vekslingen af mønter. De vendte tilbage til det, som de var vant til, selvom de var blevet konfronteret af ham, de sagde, de tilbød. Men en dag skulle dem, der stod foran tempels, aktiviteter, stå foran Jesus igen. Og det kan godt være, at de har tænkt, at ham Jesus kom de aldrig til at se igen. Men vi skal alle sammen se Jesus igen. For nogen vil det være til stor glæde, og for andre vil det være med stor frygt og bæven. Og hvad Jesus vil sige den dag, har han allerede sagt. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrivet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn. Og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Læg mærke til, at de sagde, herre, herre, de sagde det to gange. Og det betyder, at de virkelig troede, at Jesus var deres herre. De troede virkelig, at de levede som kristne, at de gjorde hans vilje. Men hvad er Jesus svar til dem? Jeg har aldrig kendt jer. Jeg har aldrig kendt jer. Det handler ikke om, hvor meget du kender Jesus. Det handler ikke om, hvilke oplevelser du har med Jesus. Det handler ikke om, hvor meget du gør for Jesus. Du kan ikke engang pege på ting og sige, jamen jeg har gjort det og det og det for dig. Du har ingenting gjort, der gør dig egnet til Guds rige. Det er kun Gud, der gør os egnet. Vore gerninger lægger ikke noget til. Vi er kaldet til gode gerninger alligevel, skal vi ikke glemme, men de gør os ikke bedre i Guds øjne. Forestil dig, at du har været præst på enten tempelpladsen i Jerusalem, eller præst i en nutidig kirke, eller bare har været kirkegænger i mange år og troet, at du havde dit på det tørre med Gud, for det havde du fået at vide. Alle de religiøse aktiviteter var på plads, døbt, konfirmeret, gik til nadver og havde måske ovenikøbet bedt Jesus om at komme ind i dit hjerte. Du sørgede for at vise Gud på den ene og den anden måde, at du tilbedte ham, og så en dag står du foran ham og får at vide, gå bort, jeg har aldrig kendt dig. Hvilken forfærdelig dag det må være. En dag, hvor man finder ud af, at hele ens liv var spildt. En dag, hvor man finder ud af, at det var bedre, om man aldrig var født. En dag, hvor der ikke er mere håb. Hvor er der mange, som har troet, at de gjorde det rigtige, som den dag har stået og set, at det hele var forgæves. Men fordi man havde valgt at følge en Gud, der passede det billede af Gud, man selv ønskede, i stedet for at følge og adlyde den Gud, der har skabt os alle, så valgte man den, der gav en kort lykke og tilfredsstillelse, i stedet for ham, der kan give evigt liv. Men mange er ikke i stand til at kunne vurdere, om de er kendt af Jesus eller ej. Og flere ved ikke engang, at det er vigtigt at være kendt af Jesus, for det bliver der ikke talt om i kirken. Derfor har vi brug for at gøre det samme som reformatorerne, nemlig at gå tilbage til skriften. For det er det, reformationen handlede om. Guds ord er det, som kirken skal bygge på og forkynde, så mennesker kan høre, om de tilhører Jesus eller ej. Når Jesus kunne henvise til skriften, så skal kirken det også. Reformationen handler ikke kun om retfærdiggørelse af tro. Det er en følge af reformationen. Nej, den handlede om, at kirken fandt tilbage til det udgangspunkt, det fundament, som den skulle bygge på, og bortviste den sandede grund, som den byggede på før. Og hvis kirken er i dag skal overleve, skal stå imod, skal sejre, så sker det ikke ved at indføre menneskelig visdom i forsøget på at opretholde menighedens størrelse og ønsket om vækst. Det sker kun, hvis kirken vender tilbage til en forkyndelse, der er i overensstemmelse med skriften, drevet af skriften og bygget på skriften. Det har været kendetegnet for hver eneste sand vækkelse, der har været igennem historien, og det vil også være tilfældet for hver eneste kommende sand vækkelse. Amen.